ኣብትግራይ ካየድ ዘሎ ጎንፂ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት መረበቶም ገዲፎም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራ ሱዳን ይርከቡ። ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ በቲ ዘጓኖፎም ሃንደበታዊ ዋሕዚ ስደተኛታት እኹል ሓገዝ ንምሃብ ይፅገሙ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓደ ኣብ ሑመራ ክሊኒክ ዝነበሮን ንርእሱ ከድሕን ናብ ሱዳን ዝተሰደደን ዶክተር ኣብ ማዓስከር ሓባሽ ክሊኒክ ከፊቱ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ናባ ሙሓዲን ካብ ኣልቃዳሪፍ ሱዳን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን ሰራፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ናይ ውሽጢ ኣካላት ሕክምና ስፔሻሊስት ምዃኑ ዝዛረብ ዳርያለው ጉዕሽ ቅድሚ ኣብ ዝወርሒ ናብ ሱዳን ስደት ምኻዱ ኣብ ሕመራ ፍሉጥ ዶክተር ዝነበረ እዩ። ምስ መሓዝቲ ኮይኑ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ ሓሻባ ዝበሃል ማዓስከር ስደተኛታት ክሊኒክ ከፊቱ ነቶም ሕክምና ዘድልዮም ስደተኛታት ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ተባሂሉ
ምልክታት ትገብሮ ሕክምና
When we arrived here we realized we need to make it clean to help our people.
Azim sbatahna at sedetenya hakemna khamzat li sbes taradana clinic khafitna biro tana alqadarif in mejemmer zkhawun tewson medhanitat yibomnallo gizyawi agelglot nezedliyom hakemnatat agelglot nehbina qomt hamamat zellawum sabat kam hamam sambu shukur mesle bizetahzun HIV zkhawun gen yebilnan lablatorun yebilnan ኢዝበለ ኣብ ማዓስከር ሓሻባ ከባቢ 16,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዘለዉ ኮይኖም 700 እዚ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ዳይሬክተር እቲ ማዓስከር ይዛረቡ። ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክሊኒክ ዝሰርሑ ብርሃነ ገብረ ፃዲቅ ከም ዝበሎ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝወስድዎ ዝነበረ መድሓኒቶም ከይሓዙ እዮም መፅኦም ይብል።
እወ ማለት ካብ ትግራይ ማለት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ማይካድራ
ሑመራ
መብዛሕትኦም ካብ ሑመራ ማይካድራ ባራቂትን ምዕራብ ትግራይን ዝመፁ ስደተኛታት ኤችኣይቪ ሕማም ሳምቡእ ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ዘለዎም እዮም። ብሰንኪቲ ኩናት ናብ ስደት ክመፁ ከለው መድሓኒቶም ከይሓዝኦም መፅኦም እዩ ዝበለ። ብዙሓት ትካላት ጥዕና ሱዳን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ጥዕና ስደተኛታት ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለው። ሰኺ ዳይሬክተር እቲ ማዓስከር ሙስጠፋ ኣንሳር ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይዛረቡ።
ሓጅም ድኹል ከፊፍ መንጠቀት
ሓሻባ
ኣብ ማዓስከር ሓሻባ ዝርከቡ በዝሒ ስደተኛታት 15,557 እዮም። እዚ መስቲ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ቁጠባ ሱዳን ዓብዪ ፅዕንቶ ፈጢሩ እዩ። ንዓለም ለኸ ትካላት ጥዕና ቀልጢፎም ምላሽ ክህቡናን ክሕግዙናን ፀዊዕና ኣለና እዮም ዝበሉ። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ቀረባ መሓልታት ቁፅሪ ካብ ትግራይ ዝመፁ ስደተኛታት ቀኒስ እዩ ይብሉ። ከም ምክንያት ዝሕብርዎ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዶባት ብምዕፃው ንኸይወፁ ስለ ዝኸልከለ እዩ ኢሎም እዮም።